Teatr, Gabel. Tere taas Raadio ja teatri ja kirikkusõbrad. Minä olen Tauno Toompu ja olen siin, et siis juhatada taas kord saate sarjas Teatri Kabel. Täna oleme oma saate teema sõnastanud kirikuaastast lähtuvalt elu. Elu ülestõusmisajal on ju eriline teema. Elu, mille on toonud Kristus, elu, millel on tähendus ja ülesanne. Milline on see tähendus, milline on see ülesanne, kuidas me selle üles leiame ja kuidas me elame tõeliselt ja päriselt ja kuidas me saame rohkem elusateks. Sellest kõigest tahame täna rääkida ja räägime, nagu ikka meil kombeks on teatri inimesega, kes ühte aega on ka religioosne inimene, usklik inimene, kristlane. Vahur Paul Põldma on täna saate külaliseks. Tema on sellise teatrikollektiivi, mida nimetatakse uus vana teatriks. Juhataja, näitleja, lavastaja ja tõlkija. Tänases saates kõlab muusika kollektiivilt nimega Napoli Canto, kes esitab meile Napoli laule. Mõnusat kuulamist sulle.
Teed mööda jõudnud religiooni, nii et minu väga mitmed esivanemad olid Virumaal jutlustajad ja väga tuntud jutlustajad ja kuulusid alati väikestesse kirikutesse. Ja minul on lapses saadik olnud tänu sellele tava käia pühapäeviti kirikus. Võibolla see armastus rütmi vastu on ka sealt, et mul ei ole olnud elus kunagi perioodi, kus ma ei oleks pühapäeviti kirikus käinud. Ja lihtsalt see vanemaks saades ja oma kiriku otsimisega läks see nii-öelda nõudlikkus aina suuremaks, kuni ma ükskord Prantsusmaal tahtsin pühapäeval jälle kirikusse minna. Ja kuna tee peal ühtegi muud kirikud väga ei olnud, olid kõik katoliku kirikud, siis seal ma ükskord tundsin, et ma olen kodus. Ja samamoodi on see minu lugu teatri teel tegelikult väga sarnane, et väikeste sektide jutlustajatest ja minu isast, kes oli selline tuntud jutupaunik ja anekdoodivestja, olen ma siis nagu nii-öelda sellest sektantlusest ja anekdoodivestmisest välja murdnud katoliku kirikusse, nii-öelda emakirikusse ja akadeemilise teatrikooliga jutustav näitleja. Et see on nagu selline kummaline, kuid samas väga loogiline asjade käik.
Tutto li santa, yetra consiglio kuivõrd teie määrist on teater selline inimest ülesehitav või temale elujõudu ja elumõtet andev institutsioon või vahend?
Sellele võiks vastata minu hea õpetaja Daniel Dupont sõnadega. Mul oli võimalus viibida lavakooli magistratuuri õppeajal vahetusüliõpilasena Prantsusmaal. Mina, kes ma eriti prantsuse teatrit ei armasta ja teda isegi võiks öelda, et päris hästi ei mõista, siis läksin siiski õppima Prantsusmaale ja sattusin sellise õpetaja juurde, kellega meil oli ühte asja ajada. Ja ühel päris esimesel kohtumisel ütles Daniel Dupont, et tema arvates on teater siin maailmas veel ainukene koht, kus elatakse olevikus. See, mida mina religiooni praktiseeriva inimesena tegelikult sõnastan ikkagi väga religioosse mõistena, presents, kohalolek, siin olemine, igas hetkes vastutamine oma sõnade, tegude, mõtete, tegemata jätmiste eest. Selle tõi Dupont välja just, et seda on veel näha siin maailmas, ainult teatris. Ja mõnes mõttes on tal õigus, sest muidu oleksid teatrid publikus tühjad. Et kui me kogeme praegult monogaamsete religioonide puhul seda, et toimub pigem mingisugune kas selline mõõn, eks ole, kristliku kiriku puhul on selgelt näha sellist inimeste väiksemat huvi ja aina gradatsiooni allapoole kui tõusu ja siis islami puhul nüüd sellist natukene seda, mida tegelikult Eesti koges 90. aastate alguses, siis maailmas on islami vastu sarnane huvi. Kui me nagu neid protsesse vaatame, siis tegelikult inimesed otsivad ja vajavad elamiseks seda oleviku hetke. Ja teater saab kesta ja toimida ainult sellisel juhul, kui ta elab olevikus. Kui näitleja ei ole laval olevikus, kui ta tuleb puhketoast oma suitsu tagant, oma malepartii tagant rolli tegema, siis ei tule publik enam teda vaatama. Siis publik tajub selle ära, et sellel mehel on mõte kuskil mujal, ta meeled on teises kohas ja publik hakkab sellepärast teatrist ära minema. Loomulikult me näeme ka seda protsessi, kuidas näitleja, lavastaja, scenarist kipub sinna libedale teele ja naelutab vaataja pigem teleri ette või arvuti ette ja inimene ei tule enam sellepärast teatrisse. Aga see tähendab ka seda, et näitlejal teatri inimesel ei ole vastutust selle ees, et ta peaks olema teatris kohal sõna otseses mõttes. Nii et see võrdlus teatri ja religiooniga on minu arvates kõige kohasem küsimus kohalolekust. Et mina arvan küll niimoodi, et religioossed inimesed, kes ei ole kohal, need ongi silmakirjalikud. See on, ma arvan, parim nagu definitsioon silmakirjalikusele. Religioosne inimene, kes ei ole kohal, andke andeks, millisest seotusest me sellisel juhul saaksime rääkida.
See on oma jagu selles paradokse siiski, sest et teater jukki annab võimaluse inimesel väljuda sellest reaalsusest, mis ta paras jagu viibib, et olgu siis vaataja puhul teater pakub mingi uue maailma, olgu siis täiesti teisest ajastust või täiesti fantaasia maailma, mida kunagi pole olnud ega saagi olema, et aga selles teatris, selles hetkes sünnib, kui see ära lõpeb, siis inimese reaalsus, see, kus ta tegelikult viibib, on ikkagi midagi muud. Kas teater ei saa mingil moel olla, nii nagu teised vahendajad, kas selles põgenemise fiisiks?
Täpselt samamoodi nagu religioon. Mitte mingit vahet. See, mida te praegult rääkisite, minul tekkisid mõtted peas ikka täpselt samamoodi religiooniga, teenistustega, kus tegelikult, eks ole, armulauas me saame Jeesuseks, Kristuseks, tema ihuks ja vereks saame sellest osa ja tegelikult, kui teenistus on läbi, mis sa on lõppenud, siis üsna ruttu oleme me juba mõtleme, mis asja ta, miks ta niimoodi et kuhu siis meie usk jääb, kuhu siis me kaume. Et tegelikult selles mõttes on ükskõik millise teatri etenduse ja religioosse teenistuse sarnasused väga suured, et ka religioon viib meid tegelikult sellest mustast, hallist reaalsusest välja, annab meile hean, kui annab, eks ole nii-öelda hinge tuge, samamoodi nagu teater peaks andma meile, meie hingele tuge viima meid välja sellest hallist argipäevast. Hea teater ja hea religioon, hea teenistus, hea etendus on tegelikult see, mis mõjuvad võimalikult kaua ja mõjusalt. Tegelikult sarnasused on minu jaoks üsna üks-ühesed. Aga ma ütlesin üsna üks-ühesed, see tähendab seda, et midagi on seal siiski vahet.
Popolo mio, ma tu confessa, popolo mio, non baccara più. Questa è stata San Gennaro, ha priato lo buon Gesù. Viva, viva, lo protettore, e viva, viva San Gennaro, che de Napoli è lo patrono, e vivo gran santone. E lo pata sia lodata, e lo figlio e lo spirito santo, che San Gennaro è grande e dona tanto. Che San Gennaro è grande e dona tanto. San Gennaro mio potente, prega Dio per tanta gente. San Gennaro mio protettore, prega Dio nostro Signore. Che San Gennaro è grande e dona tanto. Che San Gennaro è grande e dona tanto.
Sest silma kirjatsemises või silma kirjalikkusest, siis, ja siis on viidatud sellele, et see Hippokrates, millest piiblis uuest testamendis kreeka keeli kõneldakse ja millega siis neid silmakirjatsejaid nimetatakse, et see on ka nagu näitleja kohta kasutatud sõna, ehk siis keegi, kes kannab mingit maski või rolli. Et siit tuleb just see mõte, et kui me sellist rolli mängimise kanname üle elusse, et siis see nagu päris ei tohiks toimuda või?
Jah, see on, ma arvan, väga tark osutus ja näide sellele, kui paradoksaalselt keeruline on tegelikult näitle ja teatriinimese elu. Ka mina isiklikult olen oma elus väga palju saanud kõrvetada tänu sellele erialale. Inimesed ütlevad, et ei, see endal mingi mask, see endal üks teatud roll. Alguses see kõrvetas mind nii valusalt, kuna lihtsalt olukorrad olid sellised, ma olin noore, tundeline, et siis see paratamatult mõjub rohkem. Aga nüüd, kus ma olen teatriantropoloogiaga juba nii piisavalt aastaid tegelenud, et nüüd ma vaatan sellele siiski sellise mõnusa muigega, sest et see on lihtsalt elu paratamatu osa, et on erialad, mis on paradoksaalsemad, mis on vastandlikumad ja loomulikult on näitleja selles mõttes palju problemaatilisemas olukorras. Aga kui me päris ausad oleme, kui me lõpuni ausad oleme, siis igal erialal me paratamatult mängime kedagi. Ka poemüüja läheb hommikul poodi ja paneb selga endale kostüümi ja siis võtab endale kas kassapidaja rolli või võtab endale asjade panija rolli või võtab endale laukontrollija rolli ja keegi poes mängib juhataja rolli. Tegelikult tegemist võib olla inimesega, kes kodus on vaikne kui tall, aga poes oma töö juures mängib ta juhatajat. Juhti. Et see on ka tegelikult täpselt samasugune roll nagu teatris, ainult et lihtsalt teatris on see tunduvalt teadlikumalt tehtud. Ja ma arvan, et tänapäeva teatriinimene või ükskõik missugune esineja peaks olema sellest teadlik. Ja selleks ma soovitan soojalt, kahjuks enam ei ole kuskil küll müügil, aga laenake Eugenio Barba paperlaevukest ja lugege seda.
Kristlikus müstikas räägitakse kui inimesest räägitakse, et no, siis ikkagi rõhutatakse sellist välimist ja sisemist inimest, et inimese tegelik olemus on midagi, mis saab nähtavaks siis, kui kõik need rollid saavad maha võetud, et olgu siis pereema roll, abikaasa roll, poemüüja roll ja kõik muud ja kõik see siis, mis nii-öelda see pindmise inimese moodustab. Ja see, mis järele jääb, et siis see on see tõeline inimene. Et mille mõel, või kas üldse teater, mingil mõel aitab seda inimese süvaolemust siis esile tuua?
Jah, see on isegi Uusvana teatri stuudio üks põhieesmärkidest. Et inimesed, kes tulevad stuudiosse, saaksid läbi teatriõppe, läbi selle rolliloome õppe, läbi nende rollimängude, läbi hääle ja kehatehnika lähemale ise endale. Ja see ongi tegelikult see, mis mind siin maailmas praegu kõige rohkem huvitab. Kui palju me laval mängides rolle oleme veel ka ise ja vastupidi, kui palju me elus mängime, kuidas me elus mängime. Ja see on asi, mida ma tõesti väga-väga tähelepanelikult jälgin, kuidas inimesed sõltumata nende erialast mängivad, mida nad mängivad. Vahest ma provotseerin neid täiesti teadlikult, et näha, kas nad hetkekski suudavad oma sellest rollist välja minna. Ja targemad ja sellised teadlikumad, tundlikumad inimesed alati oskavad selle toredasti naljaks keerata ja sellest välja minna, aga kui mulle helistab mõni järjekordne reklaami müüja või telefoni müüja, mina lasen alati tal pikalt ära rääkida kõik ja kuulan, kuidas ta paperi peal teksti maha loeb ja siis ma esitan talle ühe küsimuse, millele tal kindlasti paperi peal vastust ei ole ja siis kuidas ta hakkab nii inimliku häälega järsku rääkima, heidab oma nii-öelda võetud rolli, hääle rolli kõrvale ja muutub inimeseks. See on imeline hetk ja ma loodan läbi nende provokatsioonidega natukene nii-öelda inimestele osutada, et ei pea nii palju maske olema. Ja ma arvan, et see teadlik rolli loome õppe, teadlik maskide meisterdamine, teadlik rollide tegemine, teadlik kostüümi kandmine, tegelikult lähendab meid ka sellele, kui palju me elus maske, rolle, kostüüme kanname ja annab võimaluse lõpuks ehk näha sisse poole, näha seda nii-öelda neljandat dimensiooni, nii-öelda keerata pilk sisse ja näha oma südant, näha oma südames oma mina, näha tõesti nii-öelda mina ja järgida tema soove ja tema tahtmisi.
Mis moodi teatri inimene väljendaks seda, ütleb, et see tegelik mina, ma saaks rohkem elus esile tulla ja inimesel endale nähtavaks saada?
No minu arust on ikka olnud läbi aegade kõikide suurte religioonide, nii-öelda kestvate religioonide õpetustes olemas see põhiiva, korrapära, kord, harmoonia, ehk siis võiks öelda, et tegelikult inimese keha on väga hea õpetaja. Oleks praegult väga labane öelda, et mulle ei ole retsepti. On. Minu süda on minu retsept. Kui ma vaatan, missugused sigadusi ma ka korda ei saadaks, tema tuksub ikka. Nii imeliselt korrapäraselt. Ja hingamine täpselt samamoodi. Üsna korrapärane, mitte nii korrapärane kui süda, aga siiski, kui me juba vaatame seda südame korrapärast toimimist, siis tasuks sealt nagu nii-öelda matti võtta, et nii-öelda otsida oma elutegevustes rütmi, seda ühtset tempot ja käituda vastavalt sellele, kuidas süda tuksub, ehk siis südame rütmis. Ja mitte ainult nagu nii-öelda rütmi, vaid kõikides oma tegevustes. Süüa tasakaalustatult, magada, puhata, töötada, õppida, et kõik see nii-öelda tasakaalu seada. Ükskõik, mis erialal vaatan oma südant. Kui süda tuksub korrapäraselt, miks siis mina ei võiks tuksuda korrapäraselt?
See korra praegimselt ei pea tähendama rutiini.
Ei kindlasti mitte, sellepärast, et elu on alati palju huvitavam. Kui me jälgime ka loodust, näiteks vaatame puid, põõsaid, kogu floorat ja faunat, siis tegelikult see on kõik väga esmapilgul rutiinne. Aga kui me sellesse süüvime, no ma ütleksin siin köteaanlikult, köötet järgides, siis läheb see elu väga põnevaks. Ja alles asjadesse sisse minnes läheb asi põnevaks. Ja no loomulikult inimene, kes lõpuks ikkagi endasse vaatab ja leiab selle korrapära juba sellisel tasandil, et see võiks olla rutiin, see leiab selle rutiini tagant üles metarutiini ja see on juba väga põnev. No, me oleme praegu kristliku raadio eetris ja ma arvan, et enamus kuulajatele tegelikult on selge see, et kui täie rauaga elada Kristust teda järgides, siis küll igav ei hakka isegi ka suurima korrapära puhul. Ma ei tea, millega seoses see küll on, kas vanuse või sellega, kus ma asun, mida ma teen, aga mul on küll tunne, et inimesed aina rohkem ja rohkem tegelikult jõuavad sellele arusaamisele, et on korrapära harmooniat ja nii-öelda seda rahu, tasakaalu vaja. Et meil ei tasu Kristust praktiseerivate inimestena karta, et kui kirikusse nagu tuleb vähem rahvast, et nad seda siis ei otsiks tegelikult olles ka nii-öelda no, missioonikorras õpetaja, näen ma seda tegelikult, kuidas tänapäeva noored otsivad nii meile heitlikult religiooni, seda seotust. Ja nad leiavad selle kuskil mujal ja meie asi on jääda kindlaks meie religioonile. Ja kui meie oleme nii kindlad oma religioonis, siis võib juhtuda, et keegi neist avastab ka ükskord, et tema religioon, tema usk pealiskaudsusesse, rahasse, leiva teenimisse, võibolla ei ole nii hea usk. Või teine asi, ta leiab selles kindluse ja ta läheb sealt edasi. See tähendab seda, et ta läheb oma usus täpsemaks, selgemaks. Ja võib ühel hetkel jõuda tõetundmise juurde, aga tõde on ju üks.
Selline mõiste nagu eluteater, mida teine kord kasutatakse, et elu no, inimeseks olemine üldse laiemalt ongi siis leida see, võime siis nimetada seda oma religiooniks või et kui sa selle nagu hästi välja mängid ja lõpuni lähed selles, et siis on nagu hästi elatud elu, et kas võib seda eluteatrit säärasel moel mõista?
Jah, eks võib ikka nii ka mõista, muidugi võib, et elu on näitelava ja siin tuleb hästi mängida. Ükskõik, mis roll sulle siis ka ei ole antud või mida sa ise ei ole võtnud. Soovitatav on tegelikult ikkagi, noh, minu arvates on nagu, minus on nii palju lavastajat, et ma ütleks niimoodi, et peaks kuulema nagu, mis see rolli lavastaja annab. Eluteatri lavastaja, olgu ta siis teil kes iganes, eks? Et kuulame ära, mis rolli meile lavastaja annab ja siis hakkame vaikselt nagu mõistma seda rolli ja sellesse rolli aina paremini sisse minema. Et mulle selles mõttes näiteks meeldib väga nukuteater, kus nii-öelda need hingestajad on inimesed. Ja seda on mulle õpetanud see nukuteater, et tegelikult on ka minul üks hingestaja. Ja see ei ole mitte mina ise, nagu nukuteatris nukkudel, et see on. Ja esialgu, kui ma hakkasin 90. aastate alguses tundma huvi nukuteatri vastu, siis mulle ka tundus, et tegelikult kõige raskemini käsitletavad nukud, marionettnukud, on kõige ilusamad ja plastilisemad. Nii arvan ma tegelikult ka tänapäeval, aga tookord ma mõtlesin seda ka, et Jumal on üleval. Jumal on kuskil kõrgel, kes mind siis nagu nii-öelda nendest niitidest juhib, et see on kõige ilusam ja harmoonilisem, aga aga tegelikult saan ma aru, et ei ole vahet, kas ma olen käpiknukk või pulknukk või marionettnukk, et kui ma lasen sellel hingestajal, sellel lavastajal endaga teha, mida tema tahab, siis olen ma elus.
Teatris on sellised etenduse, kus näitleja, lavastaja, tükki autor on kõik ühes isikus. Et kui me mõtleme selle eluteatri mõtte peale, kui inimene leiab, et ta ise on siis see lavastaja ja tema otsustab, mis on see tema roll ja ülesanne siin ja võib siis neid mitmel erineval moel valida, et siis ma isiklikult kaldun arvama, et see pruugi hästi õnnestuda, et kui hästi see on õnnestunud või õnnestub teatris selline, kus ühes isikus on kõik funksioonid koos kaas arvatud, siis lavastaja ja ainus rollitäit.
Ega ei õnnestugi. Me siiski sünnime inimühiskonda. Me sünnime loodu, muu loodu hulka. Me ei sünni siia ju egotsentristidena oma väikesele planeedile selleks, et me teisi ei märkaks. Minu kogemus praegu olles olnud, eks ole, ühe konkreetse tüki puhul tõlkija, lavastaja ja näitleja ütleb küll, et ärge seda küll keegi teised proovige, aga tehke, see on liiga keeruline, liiga raske, liiga ambitsioosne, liiga suuri väljakutseid esitav. Tore on, et ma ellu jäin või tore on, et ma elan selle asja juures, aga seda tükki ei ole ma saanud teha mitte mingil moel üksinda. See on müüt, et see on ühe mehe teatri üksinda tehtud tükk. Ja igas proovis, kõik 40 proovi istus alati keegi, kes oli siis nii-öelda selle proovi lavastaja. Ma lavastasin nii-öelda kuulates kõikide nende proovis istunud inimeste kommentaare. Tõlke puhul on mind aidanud samamoodi 10 inimest, kellelt ma olen küsinud abi ja nõu ja ma olen tegelikult alati kõigi abi ja nõu ka kuulanud. Ja samamoodi näitlejana ma väga-väga arvestan selle publikuga, kes parajasti saalis istub, nende inimestega, kes täna tahavad rohkem naerda, nendega keeran nii-öelda seda huumori vinti juurde ja hakkan poeteerima tunduvalt paremini. Istuvad saalis inimesed, kes väga kõva häälega naerda ei taha, tahavad vaikselt mõtiskleda ja võib-olla lihtsalt mujata neid nalju. Nendega ma ei keera seda vinti juurde. Nii et tegelikult ka monoloogi tehes ja kahte uut monoloogi ettevalmistades olen ma praegu arvamusel, et üksi ei saa. Üks saab, aga üksi ei saa.
Teatrikabel.
Väga on kristlikus kirikus selline eriline periood, mida nimetakse ülestõusmisajaks ja tähistasime igati ülestõusmispüha. Küllap see on üks selline sündmus ja kõik see, mis sellele eelnes ja sellega kaasas käis, mille puhul mõista on väga keeruline paljudel inimestel, et mis moodi, miks ja mida mina siis sellest kõigest saan Kristuse surm, kannatus, ülestõusmine. esimene mõte, kui selline inimene läheneb kogu sellele temaatikale, siis tekib mõte, et tegemist on etendusega. Et see on selline etendus, sest milleks Jumala poeg surema kannatama ja siis äratatakse üles ja kõik lõpeb jälle happy endiga, et see on nagu juba lavastatud etendus. Me ei oleme lihtsalt vaatajad, aga küsimus on siis sellest, et mis ma sellest saan, et kui ma seda vaatan. Et kas teatri ja religioossel inimesel ühes isikus on mingi lahendus või võti, mis moodi inimene peaks seda lugu vaatama ja sealt endasse midagi ammutama?
Kui me tahame rääkida inimesest, siis me peame rääkima kangelasest. Selleks, et olla inimene, elus inimene, vajame me kangelasi. Ja me vajame neid, kes on meile eeskujuks. Isegi kui me vaatame ülestõusmis müsteeriumit fiktsioonina, kujutletud loona, etendusena või kirjandusteosena, siis on see, andke andeks, maailma kõige kihvtim lugu, mida tasub jälle vaadata. See on nii huvitav, nii müstiline ja samas nii reaalne just mõelda ja teha läbi see 40 päeva paastu ajal palvetades ja käies ristiteed. Iga päev seda ristiteed mediteerida 40 päeva, vaadata kirjakohti, mis viitavad Jeesuse Kristuse kannatuste rajale ja jõuda siis ülestõusmis pühadesse välja, jõuda ülestõusmis pühapäeva. See on üks vägevamaid lugusid, kui see on nii-öelda lugu. Ma siiski kaldun arvama, et elu on palju põnevam kui etendus või teater ja mul on kole karvane tunne, et see lugu ei ole välja mõeldis. Et seal on midagi väga-väga elust, ehk siis sellest minade, kogu inimkonna, kõikide minade summa summarum lugu.
Andamma la sandale grezza, Maria bellezza maggiorità, sei incarnata lo verbo di Dio, lasciando Maria la verginità. Cosa importante, lo padre, lo figlio e lo spirito santo. Cosa importante, lo padre, lo figlio e lo spirito santo.
Kunagi elasin ühes sellises toredas klassikalises Eesti luterlaste peres, kes käisid kirikus ainult jõuluajal ja vanapaar, nii-öelda oli selline klassikaline protestantlik perekond, kus inimest austati, tehti tööd, usuti sellesse, et inimene peab ikka tööd tegema ja mina katoliiklasena valmistusin vaikselt ülestõudmispühadeks ja ma mäletan, et ma sõin midagi sellist, mis nende jaoks oli tavatu. Ja siis läks jutt sellele, et ülestõusmispühad tulevad ja et see on minu arvates ikkagi kogu kristliku kiriku kõige suurem püha. Ja siis vanapapi ütles, ei, no ikka jõulud on suurem püha. Ja siis me niimoodi toredasti nagu harutasime sellel teemal, et kummad on ikkagi siis suuremad pühad. Ja siis ta leppis ka sellega, et sisemiselt nagu vist ikka on jah ülestõusmispühad suuremad ja et lihtsalt meie traditsioonis on harjutud nii-öelda jõulupüha suuremalt pidama. Et see on pigem nagu siis nagu traditsioon, aga sisemiselt ta ikka täitsa leppis sellega, et on jah ülestõusmine üks vägev asi.
Giuseppe patriarca supremo per darlo viene ne apre la mano e si nullera la mano di
via, lo cielo sereno, bellezza via. Dove riposa, dove riposa, è la bellezza di tutto le cose. Dove riposa, dove riposa, è la bellezza di tutto le cose.
Seda teatrit kasutanud oma stuudioõppes ka selleks, et osutada selle loo tähtsusele. Ja seda saab teha päris õppe alguses, sellepärast, et hakata tegema, eks ole, draamateksti näidendi analüüsi. Selleks tuleb Lääne teatris välja selekteerida kõigepealt sündmused, sest et Euroopa teater on või Lääne teater on sündmuse põhine. Ja see on väga raske töö, määratleda sündmusi. Palju lihtsam on võtta oma elu sündmused. Võtan, see oli tähtis hetk, see oli oluline hetk, see muutis minu elukäiku, see sündmus, see sündmus. Ja siis ma olen ka palunud, et palun pange kirja näiteks 12 või 15 inimühiskonna kõige olulisemat sündmust. Ja nii kummaline kui see ka ei ole, religioossed, mitte religioossed õpilased kirjutavad ülesse Jeesuse Kristuse sündimise ja ka tihti peale Golgata müsteeriumi. Nad tihti peale ei sõnasta seda küll selle ülestõusmisega. On ka päris palju õpilasi muidugi, kes sõnastabki täiesti eraldi sündmusena ülestõusmise. Ja mina ütlen alati ka, jah, et vaadake, et igasuguseid jumalaid siia kanti sünnib. Inkarneeruvad ühel ja teisel kujul, aga kellegil ei ole nagu nii vägevat lugu, et tuleb jumala poeg, kannatab, sureb ära ja tõuseb ülesse. Et võt see on kiht jumal, et ma ei viitsikski muid jumalaid uskuda, kui sellist lugu ei oleks taga. Ja see on tihti olnud selliseks määravaks hetkeks, kus õpilased saavad aru sündmuse tähendusest. Kui osata minna sisse sellesse sündmusesse kui niisugusesse, et tegelikult meie sünnime ka samamoodi nagu sündis Jeesus välja arvatud siis see, et ema müsteerium selle ümber. Aga see sündmus iseenesest on väga hea sündmuse õpetaja. Või teine asi on see, et kes ei usu, võtab seda lugu kui ühte kirjandusliku fiktsiooni, aga ikkagi on seda vaadates ka sellises valguses väga huvitav sündmus, mida tasub uurida, millesse tasub sügavamale sisse minna. Ja nii õpetab meid religioon lähenema teatrile ja nii õpetab teater meile tegelikult religioonist midagi olulist, mis tegelikult on.
Nagu raamatut lugedes või lavastus vaadates, kui inimene midagi iseendast ära tunneb või leiab seal mingisuguse lingi, mis tema elu juurde juhatab, et ta saab nagu seda kuidagi ära kasutada, et see töötab tema juures, et see ei ole lihtsalt üks midagi, mis tuleb ja läheb. Tänaselt ka hea teatris kõik inimesele võiks olla selline, et kus ta tunneb ise ennast ära või midagi ise enda ümbert.
Just, et see on ka olnud minu jaoks üks teatri tegemise selliseid, üks põhikriteeriumeid, et iga inimese jaoks peab olema midagigi, millest ta tunneb ära ise end. Nii nagu kristlane tahaks käia Kristuse jälgedes, ta vähemalt tahaks teda järgida. Oma ette küsimus on siis selles, kui palju ta selleks võimeline on või palju ta saab. Aga jah, nii religioosne teenistus kui teatri etendus peaksid meis mõlemad süstima soovi saada kas siis üheks või teiseks, kas kuningaks või kerjuseks, preestriks või Kristuseks.
Prima
ma calluce angelo avesse io creato, o ma crudele ingrata pensai per te salva. Tanna dicetta figlia ma corri quando vorrai, io te voglio ben assai e tu non pensa a me, io te voglio ben assai e tu non pensa a me.
Võiks rääkida Uus-Vana teatrist, mis see on?
Uus-Vana teater on tegelikult euroopalikus mõistes teatrikompanii, ehk siis seltskond, kes näeb teatritegemist sarnaselt ja võiks öelda, et isegi näeb elu sarnaselt ja on kogunenud selleks, et üheskoos elada ja kasvada inimeseks, paremaks inimeseks läbi teatri tegemise. Et Uus-Vana teater on inimeste kogum, kes ühtemoodi elada ja sarnasel viisa teatrit teha.
Ühtne nägemus teatrist, et millest see seisneb, milline on see nägemus siis teatrist, mis seda seltskonda ühendab?
Meil oli just hiljaaegu 7 aasta arengukava koosolek, kus me vaatasime oma 6 aastat tagasi kirja pandud väärtused üle ja täpsustasime neid ning kindlasti need, mis mul praegult niimoodi peast kohe meelde tulevad, on tasakaal, vaikus, rahu, kõik see, millest meie siin maailmas tunneme puudust, et see, mis meil just kui nagu vajaka jääb ja sealt, kust ühiskond meid nagu pitsitab, et see on meie ühine väärtus. Me oskasime seda sõnastada praegu 5-6 sellise sõnaga, mille suunas me siis liigume, et ühes koos teatrit teha.
No see ei kõla sellise meelelahutusteatri maali kuidagi.
Jah, eks mõnes mõttes võime me küll ennast vastandada laiale teele minemisega või siis nii-öelda libedale jääle minemisega, et me pigem ikkagi oleme jah sellised väga noateral kõndijad, ehk siis väga kitsa nägemusega sellest maailmast ja väga võibolla siis nii-öelda ainult oma asja mõnes mõttes isegi kitsarinnaliselt ajava seltskonnana, aga noh, nii nagu paljudes ühiskondlikes grupeeringutes on naised, need, kes oskavad asju väga täpselt sõnastada ja neile ei meeldi väga nii-öelda lahmida ja rääkida, siis ka minu ümber on kogunenud tegelikult päris hea hulk, tarku, toredaid häid naisi, kes oskavad väga selgelt ja kitsalt näha oma eriala ja siis nende vahel olen ka mina sunnitud oma eriala aina täpsemalt määratlema. Nii et ka meie teatris ei ole väga sellist maskuliilset soovi ja tahtmist väga nii-öelda kõigest rääkida ja kõigile rääkida, vaid pigem ikkagi leida üles need inimesed, kellega meil on rääkida ja võibolla siis nii-öelda on ehk nende sõbrad on need, kes meie sõnumid natukene laiemalt kannavad kui lihtsalt need, kellega me otse räägime.
Ja milline on siis Uus-Vana teatri koht sellisel laiemal teatrimaastikul või millised seosed on teiste teatritega või teatri inimestega, et kas on mingisuguse kontakte või kas nende hulgas on neid inimesi, kellega te siis leiate, et on üks keel ja üks mõte?
Eks me ikka laiemas mõttes oleme ikka nii-öelda euroopalikus mõistes teatritegijad kõik ja kindlasti Eesti teater on nii väike, et siin meie küll nagu omalt poolt ei otsi mingid lahknevusi või erinevusi, vaid pigem ikkagi otsime neid ühiskokkupuute punkte. Me kõik püüame nii-öelda kuuluda oma eriala liitudesse, mina näitlejate liitu ja kunstnike liitu ja et me ikkagi püüame nii-öelda ka kogu selles Eesti teatri pildis olla koos teistega. Aga see, mis meid tõesti eristab, on võib-olla siis selline väga selge soov teha teatrit eelkõige ikkagi ise endale ja meie jaoks ei ole vaja suurt publikut. Meie ei määratle oma etenduste tegemisel seda, et täna ma pean sellepärast hästi mängima, et nii palju rahvast on, vaid sellepärast ma pean nii halvasti mängima, et nii vähe rahvast on, vaid eelkõige on see ikkagi maailma nägemine, elamine läbi teatri tegemise eelkõige iseenese kasvatamiseks ja harimiseks.
Saan aru, et tegu on tegelikult paigaga või sündmusega või ettevõtmisega, millega võivad kaasa tulla erinevad inimesed, kes selleks soovi avaldavad osaleda selles teatri stuudios ja kuidagi siis selle teatri tegemise või teatri õppimise kaudu oma elu muu tegemise jaoks midagi kaasa saada, et kuidas see stuudio töö käib ja kuidas selle tööga saab kaasa tulla.
Ja stuudio nüüd toimetab juba päris aktiivselt teist aastat. Praegu on olnud niimoodi, et on üks grupike, kellel on väga selged ühised arusaamad teatri sellisest tegemisest, nemad soovivad nii-öelda teha tükki koos. Aga mitmed õpilased käivad kõik eraviisiliselt. On väga palju sellised õpilasi, kes saavad iga nädal oma kas ülesande, meil on pooledest tunnine kohtumine, või siis natukene harvemini, kuidas neil võimalus on, aga mitte harvem, kui korra kuus me kohtume ja siis vaatame üle need kodus tehtud ülesanded ja mõtted, mis on olnud ja nüüd loomulikult oleme me kasutanud päris palju ka sellist interneti vahetusel õppimist, et saadetakse oma kodused tööd mulle lugeda ja siis ma kommenteerin neid. Et see on tegelikult jah, niimoodi, et tuleb lihtsalt minuga ühendust võtta ja anda ennast üles, et soovin läbi teatri elule läheneda. Ja mis on nagu põhiline kriteerium on see, et peaks olema kindla maailmavaatega inimene. Et mina ei soovi hakata kellegi maailmavaadet mõjutama või muutma, et postmodernistidega, kes ütlevad, et igal ühel on oma tõde, nendega ma eriti tegemist teha ei taha, et see on liiga suur vaev, et noh, selles mõttes ma ikkagi jääksin nagu nii-öelda koolitama ja õppima koos nendega, kellel juba on mingisugune maailmavaade. Et see on nagu ainukene kriteerium. Ja õppe on esialgu ikka nii nagu teatri koolis ikka. Tegeletakse teatri kui niisuguse lahti harutamisega pisikesteks juppideks ja siis hakatakse neid pisikesi juppe pisitasa õppima. Et kõigepealt lava kõne, see kõik, mis puudutab häält, kõne, kõnetehnikat, hääletehnikat, kehatööd ja siis näitleja meisterlikus, mis selle sõna ja keha siis nii-öelda lõpuks laval kokku panevad. Ja on ka olnud seda, et on juba mõningad nii-öelda eraviisiliselt õppinud õpilased, keda saab juba oma vahel kokku lasta. Siis nemad on juba etüüde teinud ka ühes koos. Ja no pikemas perspektiivis on ikkagi plaanis see, et need grupid lähevad aina suuremaks ja suuremaks, et üksinda õppimise tase ühtlustub teistega, ja siis kõik nii-öelda võrdselt võimekad lastakse nii-öelda ühte lavaruumi kokku.
Kas sellel koolil on sellel kindel algus ja kindel lõpp?
Sellel koolil ei ole kindlat alust selles mõttes, et tal ei ole kindlat algustega lõppu, vaid see on üles ehitatud niimoodi, et kui õpilane neid alusmüüri kive ladudes ära väsib, siis ta lihtsalt ise enam ei lähe edasi. Ta tunnistab, et see on liiga raske ja liiga vaevaline mulle. Või ütleme niimoodi, et ma tahaksin ainult katust värvida. eks, et seda ei saa, et sellist võimalust ei ole, et tulen ja värvin katuse ära ja siis on nagu mul see maja valmis. Et me hakkame ikkagi peale sellise maastiku arhitektuuriga, vaatame, kuhu seda tema maja on vaja ehitada, siis hakkame vaikselt projekteerima, vundamendi auku kaevama, vundamendi kive kandma, et see algus on päris pikk ja vaevaline ja kes ära väsib, see väsib ära ja astub kõrvale ja läheb otsib siis võibolla mujal omale koha, kus ta saab võibolla siis seinavärvimisega või pahteldamisega hakkama, aga siia maani on päris mitmeid õpilasi, kes on jõudnud juba müüriladumise juurde ja see teeb ainult head meelt, et nendega jõuab, mul on tunne, et jõuab ka katuse värvimisi nii kunagi. uusvanateater.ee on meie veebi lehekülg ja vahurpaul@uusvanateater.ee on minu meili aadress, nii et see on igal pool internetis kuuldev ja kätte saada, mul ei ole ühtegi nii-öelda salastatud kontakti. Alati saab kätte kutsuda kas või lihtsalt korraks nõu andma või üheskoos mõtlema või hea meelega võtan ka vastu igasugust nõu, mida mulle antakse. Et olen väga tänulik kõikide heade osutuste eest.
L'angelo da cielo l'accompagna.
Nõnda kõlasid tänased jutud saates teatrikabel, kus püüdsime pisut mõtelda selle üle, mis on elu ja kuidas elu võiks olla päris elu. Saates kõneles Vahur Paul Põldma, kes juhatab teatris kollektiivi ja stuudiot Uus Vana Teater. Mina olen Tauno Toompu ja tahan siit täna teiega hüvasti ja soovin kaunist päeva te jätku teile. Elage elu! Teatrikabel.